qalabirdanga boramiz. Polsha quruqlikdagi kuchlarining sobiq qo'mondoni general Valdimar Skripchak Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson respublikada ukrainalik harbiylar tayyorlanayotganini e'lon qilganidan keyin harbiy sirni oshkor qilishda ayblandi. Bu haqda Polshaning Fakt gazetasi xabar bermoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri harbiy sirni oshkor qildi. Yomon so'zlar og'izda. Harbiy tayyorgarlik armiyaning ishi. Bunday vaziyatlar sir tutiladi. Erkak o'zini tiyib bunday gaplarni aytishdan oldin o'ylab ko'rsin, deydi jahl bilan general. Yig'inda Boris Jonson Hindistonga tashrifi chog'ida bir guruh ukrainalik harbiy xizmatchilar Polshada zamonaviy havo hujumidan mudofaa tizimlari bilan ishlash bo'yicha o'qitilayotganini aytgandi. Skripchak bunday xatti-harakatlar halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Ma'lumot uchun Valdimar Skripchak 2006-2009 yilda Polsha quruqligidagi kuchlariga qo'mondonlik qilgan. Avvalroq Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Ukraina askarlarini ham Buyuk Britaniyada ularga topshirilgan jihozlardan foydalanishga o'rgatilganini tasdiqlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.